Radio Beograd 2.
Klub 2.
Strane duše vreba pitanje, hoćeš li da ubiješ ili da budeš ubijen? Demone čiji rad od nekud pokrene, iskušenje da ubiti burno delujem. Blesak čuđenja i ludo nesvrstavanje, godine i dani bdenja pod zemljom prevare, što vrlu moć ideja u ogledalo, od sveta krije i od svetla sklanja te. Znam da lako padam, znam da teže ustajem. Slamka spasa, gde uraste, hvatam se za ruke koje grade kulise obmane. Iza kojih strahote istine mame, da ih otkrijem. Prijatelj ti šapne, ne presuđuje, nad igrom lutanja u labirintu linije, pod kožom prolaznom duboko je i mučno je. Čas se bliži da te umom dodirnem. Primećuješ veliko ništa kada svojom senkom prekrijem, u svili tajne pali svet materije, naša bit je beskraj u oluji iluzije.
Dan, ovo je Klub 2 na talasima Radio Beograda 2 i u ovim okolnostima pomalo čudnim i ova malo reći čudna vremena, jedna serija je pomerila granice i negde nas vratila u onu realnost kakva bi možda trebalo biti, mislim, bez svih ovih pandemijskih problema, a baveći se našim malim životima na najlepši mogući način. Naravno, reč je o seriji Mama i tata se igraju rata, odnosno u filmskoj varijanti to je realna priča koja je dobila svoj nastavak i to je otprilike povod da se susretnemo sa Gordanom Kičićem. Zdravo, Gordane!
Gde si, Uroše, čoveče?
E, posle toliko godina i toliko vremena, ovim zaista fantastičnim povodom, počeli smo upravo sa temom koja krasi seriju, odnosno film. Yes. Kralj Čačka je potpisao muziku u većini za
ne, ovaj projekat. On je kompozitor. Mm-hmm. Ovaj bio,
glavni, što bi
rekao. Pa on je glavni, jedini kompozitor filmske muzike, to je serijske muzike u seriji Mama i tata se igraju rata, u filmu Realna priča. Na kraju u Odjavnoj špici smo u dogovoru, naravno, zajedno stavljali neke njegove pesme, naše omiljene, pa smo se tu nalazili šta, ili je već komponovao neke numere koje su bile u Odjavnoj špici, tako da definitivno taj neki muzički pravac i osjećaj koji on gaji, smo sa velikim zadovoljstvom iskoristili za našu seriju i mislim da je to stvarno prava muzička potka za ovu priču koju sam ja sa kolegama ispričao, a ti vrlo dobro znaš koliko sam oko te muzike detaljan i koliko volim i pratim sve to i mislim da je Kralj Čačka nekako neverovatno osveženje na našoj muzičkoj sceni koje je dosta nekako ispod radara, nekako čovek, njih dvojca, znači Marko i Neša, dva burazera, to jest Kralj Čačka, to jest bend, to jest ta ličnost imaginarna koju su oni napravili, su nekako po meni, nekako nisu dovoljno prisutni i čini mi se da će možda nakon ove serije i filma nekako imati priliku da dobiju tu širu popularnost, jer ja stvarno verujem da su oni stvarno retka pojava na našoj muzičkoj sceni, koji kombinuju, sad ako bi sad ušli u te neko detaljisanje tog žanra šta oni sviraju, jeste u stvari neka, da kažemo, srpska Amerikana sa primesama i Toma Vejca i ne znam, možda i Leonarda Koena i tog nekog osjećaja koji je bio prava stvar za ovaj film i za ovu seriju. Tako da jako smo lepo sarađivali, mogu da kažem da smo džemovali kod njih u stanu na Vračaru svaki put kada bi došao da slušamo ili nešto da priča o muzici, a latili bi neke gitare, tako da je bilo veliko, baš radost nekako, prepoznali smo se i baš je bilo lepo.
Naravno, radit ćemo se priče o seriji, uopšte o tvojoj prioritetnoj, primarnoj profesiji, to je gluma. Ljudi znaju, ali možda ne u toj meri.
Ne znam, sad smo
pomenuli koliko si u stvari pasionirani ljubitelj muzike.
Da,
i da je sviraš, i da je pevaš, i da je slušaš. Jest, i da. Mi smo se negde na toj liniji prvo
jeste,
našli svoje
da
vremeno. Imao si svoj band i svirao si svoje vremeno neke godišnje koncerte.
Yes.
I Pearl Jam i Bowie i Depeche Mode, tako, i sve to kao su negde stvari koje voliš. Šta je ono što je običajno pitanje, ali meni u ovom trenutku deluje da je vrlo zanimljivo da te pitam, baš zato što se nekako nikad te to nisam pitao. Šta je starije, ono, kokoške ili jaje, znaš, gluma ili muzika? Šta
muzika, ti je... muzika definitivno, jer nekako ono...
Da to navelo da
dalje? Jeste, u stvari, nekako sam ja svim tim, sad kako se vole da kažu, sadržajima, bio izložen od najranijeg detinjstva, jer sam prosto rastao u takvom domu gde je rock'n'roll pokretne slike, film i knjige su bile jako prisutne i to je bio nekako sastavni deo mog odrastanja, gde sam ja od najranijeg detinjstva slušao. Otac mi je puštao Beatles-e, Stones-e, to je nekako bila neka abeceda s kojom uopšte se nije bilo, nije se diskutovalo, ne znam, o tome, ne znam, o Ten Years Aftersima, ne znam, o Hendrixu, o Stevie Wonderu, pošto je tata preferirao i taj ritam i blues i soul. Tako da, nekako i ta diskografija je bila sastavni deo mog odrastanja i onda bi kasnije imao sam sreću da su moji drugari iz osnovne škole sa kojima sam i dalje kumovi smo, mi i dalje smo u kontaktu, su imali istu vrstu odrastanja, tako da taj neki muzički ukus koji nas je formirao od veoma ranog detinjstva nas je nekako formirao i kao ljude i sa nekim stavovima i nekim pogledom na svet i tako dalje i tako dalje. Tako da ja stvarno duboko verujem da muzika jeste sastavni deo, mislim trebalo bi da bude sastavni deo svakog čoveka jer ga na neki način oplemenjuje suštinski i daje mu ono neku lepšu dimenziju i daje ti soundtrack, mislim, jer naravno divno je gledati neme filmove, ali bez muzike, bez soundtracka nije to. Tako da ja verujem da svako od nas ima neki soundtrack životni, razumeš, i koji te prati i koji se menja, znaš, taj playlista se uvek menja, ali
da,
nešto uvek ostaje. Da,
svojno odrastanju,
da. Jeste, i životnim nekim okolnostima, odlukama i tako dalje, i koje si ti ono planski donao, neke su te navele. Tako da mislim da muzika je neizostavni deo, ono, svakog. Mislim, sad s druge strane, sad živimo neko vreme gde ja imam aplikaciju, gde imam apsolutno svu muziku na svetu. Ovo je Spotify. I to je nešto stvarno fenomenalno. S druge strane i nenormalno, zato što kao, kako ti kažem, ranije si se borio da dođeš do nekih albuma, pa si išao ispred skreca, pa si čitao novine, pa smo ono Melody Maker Enemy, pa kao šta će da bude, ko je rekao šta, koji su albumi, ko je svirao. Sad je nekako to dostupno i gubi se žar. Gubi se žar i polemisanje o muzici, nekako je muzika, bar u ovom nekom okruženju u kome sam ja, mislim da nije loše, mislim da je umetničko, mislim da je umetničko okruženje, ne pridaje se puno značaj tome, ono, albumima, autorima.
Da, ali nema se nekako vremena.
Reci, nema sam, se vremena.
Da, izabro si muziku za današnje izdanje Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Počeli smo uz ovo što je blisko i što je stanje sadašnje, to je Kralj Čačka, ali si izabro onako jedan vrlo eklektičan i širok i po godištu i po muzičkom stilu šareni
program.
Da, šareni program.
I znaš što sam shvatio?
Da li je muzika tvog odrastanja?
E, pa
ili,
tako je. Pa ispada da jeste, ali kad sam razmišljao o godištima ovih pesama, one sve završavaju sa nekom 90. ili 91. I to je otprilike to. I bilo mi je zanimljivo što si mi rekao da izaberem domaće ili kao sa područja ex-Jugoslavije. I nekako, to je to, brate. Tu sam ja negde stao i u emotivnom nekom smislu, sa raznih bendova ima jasno zanimljivih stvari, ali nekako to kažu da ti se to muzički ukus formira do 20 i neke godine, da posle 30. godine ne možeš da apsorbuješ ništa novo. Što ja nisam baš tako siguran. Naprimjer, pojavila se Miley Cyrus, koja je potpuno jedan fenomen na muzičkoj sceni, u tom nekom velikom, širokom smislu, koja žena onako pokazuje neke prave vrednosti koje su bile iz 60-ih, 70-ih godina, koje smo mi kao već matori apsolutno absolvirali i znamo o čemu ona govori. Međutim, ona zove nove generacije za decu koje apsolutno ne znaju ni ko su Cepelini, ni ko je Blondi. Samo nekako okreće onaj, kako se kaže, fokus da pokaže šta je prava muzika. Tako da, na primjer, eto, u današnje vreme se pojavljuje tako jedna osoba koja je jako široko prihvaćena i okreće stvar, kaže, ok, super je ovo sve, super, ali evo, vidite.
Evo, bilo je i ovo.
Tako da je jako to dragoceno, mislim, u današnje vreme.
Izabro si jednu atipičnu pesmu za Bajagu, Marlena, možemo nešto o toj pesmi kasnije, ali prvo da je čujemo. Gordan Kičić u Klubu 2.
Ispod vena, osjećam te ispod vena, Marlena ima rock'n'roll u nogama i bele zube oštre kao ajkula. Marlena, kotrljaj se kao stena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam. Moja Marlena, ocipela do ramena, osjećam te ispod vena.
Bajaga, ova pesma stvarno negde je deo off kataloga, ako možemo reći, ili B kataloga Bajaginih pesama, ali ne. Mislim, svi je znamo, ali nije jedna od onih udarnih.
Naravno, na malo.
Ovaj, super podsjetnik, da.
Na Marlena je sa albuma Pozitivna geografija, i to je bio neki soundtrack moje osnovne škole, početka osnovne škole, gde sam ja imao i priliku njega da upoznam baš kao mali i bio sam nenormalno ponosan. Na tu činjenicu da ja poznajem kao Bajegu. A ta stvar Marlena je, ima neku neverovatan coolness ona u sebi i nekako je zeznuta i meni se jako sviđa to što je Bajega profurao tu stvar. Naravno, na celom tom prvom albumu je, je Rita Mašina, znači bubnjevi su, nisu odsvirani, nego su nastinjeni, ali pored toga, zato što ja volim taj sound 80-ih, tih elektronaca, odaje neki utisak tog vremena, tog nekog beskompromisnog ono, kulerstva i šmekerizma koji mi se jako dopada.
Sad bih da malo, da propustim priliku da te pitam o stvarima koje želim, a tiču se aktuelne televizijske i filmske produkcije. Dobro. Pošto se baviš i produkcijom, mislim, vrlo si onako razvio razne sfere
delovanje
i sfere interesovanja. Ali šta bi pronašao kao dobar moment u, mislim, svedoci smo raznih domaćih serija koje su poslednje dve godine doživele svoje premijere i neke zlatne i manje zlatne trenutke, čini mi se više manje zlatnih nego zlatnih trenutaka. Šta je najveći problem sa domaćom serijom? Bez obzira da li je, dešava se da škripi scenario, ali se onda uradi franšiza, pa i to škripi. U čemu je problem?
Pa ja mislim da je samo problem u ličnoj angažovanosti ljudi koji to rade. Dakle, to jeste posao, ali sad prosto nekako, da bi nekako stvar bila stvarno dobra, to te ljude koji prave, mora da ih se to stvarno tiče. Mislim, ne tiče koliko će love uzeti ili koliko će imati snimajućih dana, već te ljude koji to kreiraju, koji pišu, koji se bave time, mora da ih se tiče. Mislim, ne mora. Kao što i vidimo da ne mora, ali da nešto ispadne dobro, nekako mora da ti je stalo. Znači, mora da postoji kreator serije, reditelj, pisci, koji se stvarno ono na pravi način involviraju u to. I ja verujem da se onda pojavljuje ono odličan proizvod.
Je li tako nastao jeste, film?
Jeste. Film je, film je nastao...
To je ta vrsta jedinstva, to je nekako, vrlo, mislim, ako sam te dobro razumeo, to je važan moment, da se svi u tome nađu iskreno.
Aha, jeste. Ja sam imao dosta sreće sa saradnicima, jer scenariju za ovaj film originalni je napisao Mića Momčilović pre nekih 11 godina i to je stajalo kod mene baš dugo, jer je on meni ustupio prava na tu priču. I onda sam bio u potrazi kako da pronađem saučesnika sa mnom, ko će to da napravi kako treba, u stvari kako ja osjećam, pa da vidim da li ćemo se naći i tako dalje i tako dalje. Imao sam sreću da pronađem Vladu Simića, koji je jedan fenomenalan pisac i dramaturg i čovjek koji se bavi on se bavi propagandom, on radi u ovim nekim agencijama, da ih ne bi sad promovisali, ali on je jedan jako dragocen tip koji ima jako zanimljiv muzički ukus i mi smo se po puno toga našli i sprijateljili, Nam je trebalo dosta dugo da napišemo taj scenarij, mi smo ga pisali oko 3,5-4 godine. I ovim, uspeli smo da ga napišemo. Mislim, i on nam je nekako dao tu pravu osnovu šta bi to trebalo da, kako će to da izgleda. I onda, kada se ukazala prilika da ovaj, se od serije napravi, od filma napravi serija, ja sam rekao, ok, ali ajde, bilo bi dobro da ne ispadnemo, da napravimo nešto, da smo, eto, čisto pro forme nam se ukazalo, pa sad kao, ajde da napravimo seriju od filma, nego sam ja to video kao jako veliku, kako bih rekao, mogućnost i priliku da od svega toga što smo mi namaštavali godinama, samo razvučemo na jedan širi, kako bih rekao, prostor, gde su svi ti likovi zaživeli i da smo dobili vrlo precizno taj i žanr i kako bih rekao, stil serije i duhovitost koju smo hteli da stavimo kroz sve to i nekako da imamo komentare na sve različite segmente života. I onda sam sa piscima koje sam umeđu vremenu stekao, Marka Manojlovića, koja je sarađivao kasnije i na, u stvari, prvo i na filmu, a onda kasnije na seriji, Katarina Mitrović, jedna mlada spisateljica, fenomenalna, Vlada Tagić koji je režirao drugih 5 epizoda i ja. Tako da smo, to je jedna ekipa ljudi koja je u protekle, na primer, 3-4 godine radila na ovoj mojoj ideji kao...
Koliko ima, čini mi se da serija ima dosta ličnog.
Da, ima, apsolutno. Mislim, ima negde naš pečat i moj neki pečat, pošto je to nastalo iz filma, ovaj, koji smo to i ja sam to i režirao i sve ovo ostalo što smo nabrali radio, ima lični pečat, naravno to je neka vrsta duhovitosti koju ja osjećam, jedna vrsta stava prema svetu, prema likovima, to se osjeća. Meni je bilo bitno da nije nihilistički, da cela stvar nije onako, kako bih rekao, negativno u tom smislu. Ti kada pročitaš o čemu se radi u tom filmu i u toj seriji, pa ne možeš da kažeš da se njima dešavaju genijalne stvari. Mislim, to je dramska serija. Znaš, ali sam osjećao da samo pristup pričanja priče bi trebao da napravi razliku od same teme i da bude jedna vrsta kontrapunkta u odnosu na samu suštinu zapleti i priču. I prosto nekako sam osjećao da to je pravi put, da tu stvari bude drama, komedija.
Znaš šta, hvala ti na tome, da. Očigledno je put bio ispravan, predstavno zbog toga što je taj moj neki inicijalni strah da to neće imati neće proizvesti nikakvu reakciju od strane publike koja je zatrpana
raznim sadržajima,
da. A najviše ovim koji svi živimo ovih dana, poslednjih meseci od početka godine. Ispostavilo se da ta vrsta tople komunikacije i te tople ljudske priče koja nije samo tu da zadovolji formu ili da nekog podstakne na neko sagledavanje tuđe sudbine kao tužne, žalosne priče, već jedne onako vrlo istinske ljudske borbe i sa puno duha i sa puno duhovitosti. Mislim sam da to da ljude neće dotaći. Međutim, ispostavilo se da kako si ti doživio tu vrstu bumeranga koji se vratio nakon nekoliko nedelja od emitovanja?
Pa znaš šta, fenomenalno. Prvo, to su nekoliko nepoznatih stvari s kojima sam se ja susreo u celom ovom procesu. Prvo je bila premijera filma, a onda promocija filma, onda reakcije na film, gde su ljudi očekivali da će biti neka urnebesna komedija koju nisu baš dobili, izlazili su ono ozbiljno uplakani iz sale. I onda nekako sam razmišljao, ok, ja znam šta smo mi snimili, šta smo izmontirali, da će serija biti ipak malo više duhovita, ali opet u tim nekim segmentima 5. epizode, 10. epizode gde ide u taj jedan ono emotivnu katarzu svih junaka i tako dalje, da li će to narod voleti da gleda ili da će im biti zabavno. I imao sam bojazan, znao sam da će da je ovo okej, ali sam se pitao da li će narod to da iskapira, da li će voleti i tako dalje. Rezultati su izvrsni, mi smo imali po epizodi između 1.300.000 i 1.500.000 ljudi koji su zvanično pogledali ovu našu seriju, što znači da smo sve vreme konstantno imali gledanost, i to je jako velika gledanost. To je pod jedan, a pod dva, ne znamo koliko ljudi su vraćali, pošto svi imaju ove aparate da se to vraća i po 7 dana unazad. i ljudi su mi na različitim vremenskim intervalima tokom nedelje javljali, tako da sam ja to shvatao da su ljudi gledali i tokom nedelje i tako dalje i tako dalje. I veoma sam srećen i zadovoljan što je publika to iskapirala na pravi način i sad da ti kažem, mislim, toliko sam poruka dobio na ovom, na ovim socijalnim mrežama, trebalo mi par dana da otvaram sve, pošto razne ljude ne znam, to su publika, sad svako može da te, ono, da ti pošalje, razumeš, to je fenomenalno. Onda se na Twitteru, na primjer, gde je mesto koje užasnih ono, sukoba i uglavnom blaćenja ove stvari, onda su krenuli hvalospevi na Twitteru, onda su neki ljudi se javili, pa kaže, je moguće da nema niko ništa loše da kaže, vrate, dajte malo da, da ono...
Da opletemo.
Da opletemo po tome, da. Međutim, to se nije desilo, tako da ovaj, isprće da je ova serija ono, fenomen, mislim, kulturni, koji je na tom nekom širokom ovaj zahvatu od velikog auditorijuma uspela da ispriča tu jednostavnu ljudsku priču pod jedan, a pod dva da stavi gomile nekih stvari koje su meni bile važne i da su one prepoznate, odnosi ono između dece, između generacija, odnosi prema poslu, odnosi onako do najtanjih stvari, sad možemo da ulazimo u to, ali to je sve nekako prošlo, prihvaćeno je, voljeno je i jako sam srećan, mislim, najiskrenije, jer nekako maštao sam da napravim nešto što bi meni bilo okej, nekako stvarno, kažem, evo vidi, ovo je baš dobro, mislim, i to nekako u nekom smislu stvari koje ja volim, znači ovde koje sam ja imao reference za ovaj film i seriju jeste, na primjer, ne znam, Jude Apatow, bio je Woody Allen, bili su ti neki, ono, bili su neki francuski autori manje poznati, bila i neki ko posjećaju i neka češka škola ovde koja je bila ovaj, aktualna i ono, najgenijalniji filmovi s koje smo odrastali, ne znam, od Gorana Markovića, Điđe. To je nešto, mislim da je to ima svega toga unutra, znaš, tako da, eto, to smo uspeli da uradimo.
Sve smo to prepoznali. Hajde čujemo Đavole, pa ćemo ovaj, nastaviti još jedan kraći segment razgovora. Gordan Kičić u klubu 2.
i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
To je još jedna upečatljiva tema za još jednu upečatljivu scenu iz serije Mama i tata se igraju rata, odnosno moja... iz realne priče, da, koja je u stvari podstakla vas da snimate dalje.
To je omiljena dalje, pesma supruge moje, Zorane i mene, moje pesme, znači to je naša pesma i mnogo sam srećen što je Neno Bela nama dao ovu tu stvar da stavimo. Da. I komunikacija je bila super, čuo sam se s njim, njega ne poznajem, mislim, on znao ko sam u prilike i tako dalje. I sad im objašnjam da vidi, materi, ovo treba to, ma kao, u redu je, ovo biće super.
Odlično.
Tako da je to divna pesma.
Da, divna pesma. I jeste to bio jedan od veoma važnih trenutaka za seriju.
Jest.
A šta ćemo sa muzikom? Jel se lateš gitare? Jel te to
da,
zanima?
Kako ne, mislim, pa da, sviram. Sviram stalno, mislim, koliko
god.
Pa kod kuće.
mislim, dobro, sad nemaš nigde.
Kod kuće, ali mi je mnogo krivo što sam na neki način to zapostavio, taj jedan... totalno jedan veliki segment svog života. Ja sam bukvalno pred pandemiju nastupao sa bendom Gift i ocom Ajkulom, koji je apsolutno delimo skoro identičan muzički ukus. I to mi već znamo već godinama i nešto smo se mi sreli par puta, ja sam nešto i s njima nastupao. Međutim, zaplet je bio da u Novom Sadu, tamo nešto krajem, da li je to bio januar ili februar, to je bukvalno bilo nedelju dana pre nego što je krenula ova katastrofa, ove godine, bio u fazonu, hoćeš da sašijemo jedno desetak pesama, dođeš, probamo, i ja sam nastupao sa njima i dobro sam se osjećao posle 100 godina, nekako baš mi
je da, ti imaš taj, inače, stage attitude, što bi rekli, imaš jedan taj move koji se dosta primeti, mislim, ljudi koji te znaju to primete i kad igraš bilo koju ulogu, ti imaš jedan taj kao šmekerski, znaš, odnosi prema kameri i prema publici i to je ono što možda ljudi u domaćem rock'n'rollu u većini slučajeva baš i nemaju.
To pa ne može, da... to ti si mi sad skrenuo pažnju na to i rekao si, ali ja to verujem da to čovjek ne može da nauči, ne može da ima, to ili kao imaš taj fazon ili nemaš, nemaš ti da ga naučiš.
I uopšte me ne čudi što si našao isti jezik sa bendom Gift, pošto i Joca je potpuno, evo duša, evo telo, evo srce, sve.
Ne, on je fantastičan umetnik i oni gaje te jedan repertoar koji zaista ne postoji mesto ili bend koji može da se čuje njihova playlista koja je apsolutno neki, da kažem, podsjetnik tih 80-ih i delom 90-ih, sve ove muzike koju danas slušam. I nemaš prilike uživo da ih čuješ.
Znaš šta, bit će greška ako te ne budem pitao o tome kakav odnos prema muzici danas imaš kroz perspektivu svoje dece i uopšte generacije za kojom se susrećeš i kroz posao i kroz snimanje sve. I ta percepcija klik generacije i toga kako se muzika doživljava danas i na koji način
je
ona potpuno negde ume da navede na pogrešan zaključak, a i na pogrešno razmišljanje. Kako se sa time izboriti?
Pa ne znam šta da ti kažem. Moja deca rastu u kući u kojoj se sluša muzika koju ja slušam i supruga, mislim, tu nema treće. Ali ih ne jašemo s tim, mislim, ne davimo. Znači, puštao sam im i Panteru i Metaliku i puštao sam im i Leonarda Cohena i Nina Simone i Killerse i Cure, mislim, ne znam, kako ti kažem, sve se to dešava kod nas na gajbi, mislim, stalno. Tako da ja verujem da će oni izabrati nešto što njima bude prijalo. Ja ne znam. Ja kad sam pustio momčaletu metal, Rage kad se pojavio, koji nije metal, koji je neki crossover, kad sam puštao Slayer, kad sam puštao Megadeth.
Da, ti si imao.
Mi su bili u fazonu, kao nećeš valjda to da slušaš. Međutim, meni je to u nekom trenutku u životu baš dosta značilo. To je jedna energija koja ta muzika nosila i kasnije kada sam bio na tim koncertima tih bendova, to je stvarno to i to je bilo meni važno u tom trenutku. Nekako, znaš kako rasteš, nešto ti više i ne prija, ne mogu stalno da slušam Megadeth, razumeš, koje je fenomenalno, ali kao, malo me umori me, razumeš, možda mi treba nešto drugo, možda ću puštiti Šade, razumeš. Tako da...
pa to ne bi bilo loše, mislim, ta vrsta eklektike se od tebi očekuje, da sam par nekih radijskih emisija nekad davno, ti si onako imao jedan vrlo širok dijapazon, možda ne bi bilo loše kad se ovo sve nekako sredi da ovaj, u tom disc jockeyskom, razmisliš o disc jockeyskoj karijeri.
Aj, čak sam...
I se umorio od clubbinga i to obilazaka koncerta.
Pazi, znaš šta je nešto bilo zanimljivo, ovaj, Pera Direda me zvao i ja sam sa velikim zadovoljstvom jedno desetak puta puštao muziku u klubu Gajba i to bi puštao sa Malinom, na primer. To su bili neki četvrci ili nedelje i boga mi, ja sam imao taj neki set od neka dva sata, to je bio haos. Nisu verovali što, kako sad sam ja tu kombinovao i šta sam spajao jedno sa drugim, ali je bilo jako dobro. Tu malo nekako dolazi stariji svet, razumeš, koji znaju tu muziku, vole, nemaju prilike da čuju, mislim često, nemam priliku uopšte da čujemo. To da. Su playliste na radijima koji su apsolutno isti, to kao neki roboti puštaju, to su playliste koje se vrte same, ti ako nemaš to u kušuljici, ne možeš da pustiš jer to je sve sad već kako je jeste, ali kad si u nekom klubu i napraviš neku playlistu, nenormalnu,
može, ima ko da čuje.
Pa ima ko da čuje i da, to je taj neki trenutak stvarne radosti, jer ono, kad pogodiš ono, pesmu, te pogođena emocija i to je ako puštaš muziku ta dva sata, znači da si ok, to prošao.
Gordane, ti si ok.
Hvala ti, Natalija.
Tako da to je negde, jedino što mogu da kažem na kraju razgovora. Nadam se da ste i vi upoznali sada Gordana Kičića iz jedne druge perspektive,
yes.
kroz izbor muzike i kroz priču koja se tiče njegove karijere, ali i muzike koju voli sluša, to je rock'n'roll, a on je tema Kluba 2 petkom. Hvala ti puno, Gordane, sve najbolje.
Uroše, hvala ti puno i drago mi je što smo se sreli u ovim čudnim okolnostima, što si izašao i susret da se ne nađemo u studiju, već u jednom alternativnom prostoru, ali ovaj alternativni prostor je puno obeležio, dakle, stvari naše i naše živote
i generacije,
generacije rock'n'rolla u ovom našem malom Beogradu, da. Koji jeste mali, jer mnogo ljudi ne deli ljubav prema toj muzici, ali ja verujem, kao što sad Miley Cyrus trenutno radi, ona reciklira stvari, ja mislim da će za nekih 10 godina sve te neke zvezde 80-ih ponovo imati revival ovde i mislim da će taj zvuk nekako morati da se vratim. Nemamo kud, nemamo gde, ništa se dalje ne dešava.
Ja, velika istina. Ništa, onda ćemo se naći negde u backstage.
Tako je, Batari.
To je to.
Ajde, ćao.
Živ bio, prijetno. Vama hvala na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 2.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne sad me povedi. Povedi me. Od sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe, sedne si sam i gledam u sebe. Mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedne si sam i gledam u sebe. Mislim sad, pitam se gde si ti. Thank you.